Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 11-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marit İngizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq. Yağış yağmayacaq. 23-25 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək.
Azərbaycanın rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq. 24-28 dərəcə isti olacaq.
Bu saat olan başqa xəbərləri eşidək.
Amerika Kongresinin aşağı palatasının komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib.
Azərbaycan 4 ölkə ilə Qara dənizi Baltik dənizi ilə birləşdirəcək neft kəmərinin inşasına dair razılaşma imzalayıb.
Gələn həftə dünyanın 6 aparıcı dövlətinin nümayəndələri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Və bugün Ramazan ayının axırıncı günüdür, bayram axşamıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna AM 1530 və 12.96 tezliklərində qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Amerika Kongresinin Aşağı Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. 27 nəfər qətnamənin lehinə, 21 nəfər əleyhinə səs verib. Qətnamədə deyilir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. İndi növbəti addım Kongresin Nümayəndələr Palatasının sədrindən gözlənilir. O, gələn ay qətnaməni palatanın tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxara bilər. Amerika prezidenti George Bush isə deyir ki, qətnamənin əleyhinədir, amma indi Kongresdə Busha müxalif demokratlar üstünlükdədir. Üstəlik qətnamə simvolik xarakter daşıyır, onun qüvvəyə minməsi üçün prezidentin imzasına ehtiyac var.
Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Amerikalı həmkarına məktub yazmışdı. Demişdi ki, qətnaməni qəbul eləsələr Ankara ilə Vaşinqtonun münasibətləri pisləşəcək. George Bush səs vermədən qabaq Konqresə müraciət edib. We all deeply regret the
tragic suffering of the Armenian. Biz hamımız erməni xalqının 1915-ci ildə başlayan faciəsinə çox təəssüflənirik. Bu qətnamə o kütləvi qırğına lazımi cavab deyil və bu qətnamənin qəbulu lazım. Bizim həm NATO-da, həm də terrorla mübarizədə əsas müttəfiqimizlə münasibətimizə böyük zərbə olar.
Amerika prezidenti George Bush belə deyib. Dövlət katibi Condoleezza Rice isə deyib ki, qətnamə Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə, Əfqanistanda və İraqda elədiklərini poza bilər. Müdafiə naziri Robert Gates isə xatırladıb ki, İraqa gedən yük təyyarələrinin 70% Türkiyədən keçir. İraqda istifadə olunan yanacağın isə 3-dən 1-i ya Türkiyə vasitəsilə, ya da elə Türkiyədən keçir. Birazdan Türkiyədə və Amerikadakı müxbirlərimizə bağlanacağıq, siyasi şərhçi ilə son vəziyyəti müzakirə edəcəyik.
Azərbaycan 4 ölkə ilə Qara və Baltik dənizləri arasında neft kəmərinin inşasına dair razılaşma imzalayıb. Bu ölkələr Gürcüstan, Litva, Polşa və Ukraynadır. Azərbaycan istəyir ki, Odessa-Brod neft kəmərini Polşanın Plotski, sonra da Baltik dənizindəki Qdansk şəhəri ilə birləşdirəcək, qonun tikintisində iştirak eləsin. Bu kəmərlə Xəzər neftinin mərkəzi və ola bilsin Qərbi Avropa bazarlarına tədarükü planlaşdırılır. Layihə iştirakçılarının fikrincə onun reallaşması bəzi ölkələrin Rusiya xammalından asılılığını azaltmağa kömək edəcək. Tərəflər bu sazişi Litvanın paytaxtı Vilnüsdə Enerji Təhlükəsizliyi 2007 beynəlxalq konfransda imzalayıblar. Tədbir bu gün də davam edəcək.
Rusiya mətbuatı isə Vilnüsdə keçirilən sammiti anti-Rusiya xarakterli forum adlandırıb. Sammitdə Amerika Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Matthew Brazia deyib ki, Avropa üçün daha yaxşı enerji mənbəyi Azərbaycandır. Çünki Azərbaycan qazı Qazaxıstan və Türkmənistandan alınan qazdan ucuz başa gəlib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi Sovet dövründən yüksəkdir. Gelab təşkilatı belə bir nəticəyə gəlib. Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən Gelab təşkilatı 14 keçmiş Sovet ölkəsində sorğu keçirib. Respondentlərin yarıdan çoxu korrupsiyanın Sovet dövrü ilə müqayisədə artdığını deyiblər. Azərbaycanda respondentlərin 54% korrupsiyanın gücləndiyini bildiriblər.
Fələstinin İslamçı Həmas hərəkatı deyib ki, əsas siyasi rəqibi Fəthlə barışıq üçün danışıqlara hazırdır. İnternet saytda yerləşdirilən məlumatda Həmasın lideri İsmail Haniyə deyib ki, Qəzza zolağına nəzarəti müvəqqətidir. İndi Mahmud Abbas ancaq İordan çayının qərb sahilinə nəzarət edir. Deyib ki, Həmas bütün Qəzzanı Fəthlə verməyənə qədər onunla danışıqlara getməyəcək.
Gələn həftə dünyanın 6 aparıcı dövlətinin nümayəndələri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər. Əsas məsələ BMT-nin İrana qarşı mümkün sanksiyalar olacaq. Qərb təkid edir, amma İran nüvə proqramını dayandırmır. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, tədbirdə Amerikanı dövlət katibinin müavini Nikolas Böns təmsil edəcək. Hələlik məlum deyil ki, toplantı Avropanın hansı şəhərində olacaq.
Və bugün Ramazan ayının axırıncı günüdür, bayram axşamıdır. Bugün bayrama qədər fitrə çıxarılır, bayram süfrəsinə hazırlıq görülür. Sabah isə Ramazan bayramıdır. Azərbaycanda Ramazan bayramı oktyabrın 12-sində və 13-ündə qeyd olunacaq. Oktyabrın 13-ü şənbəyə istirahət gününə düşür deyə Azərbaycanda oktyabrın 15-i də iş günü hesab olunmayacaq. Ramazan bayramı barədə birazdan qonağımızla ətraflı danışacağıq. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Gün ərzində hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Xəbərlərdə dediyimiz kimi dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımını tanımaq barədə qətnamə 27-21 səslə qəbul olunub. Növbəti addım isə Konqresin Nümayəndələr Palatası sədrindən gözlənilir. O gələn ay qətnaməni palatanın tam tərkibli iclasına çıxara bilər. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül isə ABŞ prezidentinə müraciət edib bildirmişdi ki, bu qətnamənin qəbulu Ankara ilə Vaşinqton arasında münasibətlərin soyumasına səbəb olar.
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Sabahınız xeyr olsun Qorxmaz bəy.
Sabahınız xeyr.
Salam Qorxmaz bəy.
Qorxmaz bəy, Türkiyənin cəhdlərinə baxmayaraq soyqırımla bağlı qətnamə Konqresin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində artıq qəbul olunub. Siz necə hesab edirsiniz? Bundan sonra ümumiyyətlə nəyisə dəyişmək mümkün olacaq mı? Qəbul eləməyə bilərmi Amerika Konqresi həmin qətnaməni?
Amerika qanunverici sistemində komitə sədrlərinin, spikerin hansı məsələni müzakirə çıxarıb-çıxarmamasının böyük rolu var. Konkret bu halda, əgər komitə sədri məsələni müzakirə çıxarmağa qərar verməsəydi, bu müzakirələr olmayacaqdı. Hazırda yenə də gözlənilir ki, Nümayəndələr Palatasının ümumi iclasına bu məsələnin çıxarılması, məsələn, Konqresin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi, əgər bu barədə qərar verməsə, bu məsələ müzakirə çıxarılmaya bilər. Amma məsələ burasındadır ki, Nancy Pelosi əsasən erməni seçicilərin fəal olduğu dairədən seçildiyinə görə konkret bu qətnamənin qəbulunda kifayət qədər aktiv rol oynayıb və çətin ki, o belə bir qərar verə ki, bu məsələni müzakirəyə çıxarılmaya.
Belə çıxır ki, bu qətnamə yəni,
qəbulu
realdır və yəni, bu son mərhələdir mi? Yəni, bax, yoxsa nəyəsə yenə də dəyişmək olar?
Nümayəndələr Palatasının ümumi iclasında səs verilib, səs çoxluğu ilə qəbul olunsa, bu qərar daha sonra senatda müzakirə olunub qəbul olunmalıdır və senatda qəbul olunandan sonra prezident istəsə veto qoya bilər. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu müzakirələrdə belə bir zəif tərəf aşkar oldu ki, hətta Türkiyəni müdafiə edən kongresmenlər belə əsasən erməni soyqırımını ümumən tanıyırdılar. Sadəcə deyirdilər ki, indi bu qərarı qəbul etməyə, çünki yaxın şərqdə, İraqda Amerika əskərləri vuruşur, Türkiyə vacib müttəfiqdir və Türkiyəni indiki məqamda hissləndirməyə. Bu da onu göstərir ki, Konqresdə ümumiyyətlə erməni soyqırımının belə deyək, uydurma olduğunu, yaxud fırtma olduğunu hesab edən kongresmenlər çox azdır.
Amerika prezidenti George Bush da öz çıxışında qeyd eləmişdi ki, bəs biz də istəmirik ki, Türkiyə kimi bir müttəfiq ilə münasibətlərimiz korlansın. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz, Qorxmaz bəy, Türkiyə ilə Amerika münasibətləri yəni bundan sonra necə inkişaf eləyə bilər?
Bu məsələ arasındadır ki, bu qətnaməni ortaya sürən adamlar ən güclü arqument kimi ondan istifadə edirlər ki, Türkiyə indiyəcən bu qətnaməni qəbul etmiş bütün dövlətlərlə ticari əlaqələri kəsməklə hədələsə də, əslində onlarla ticarət əlaqələrini daha da inkişaf etdirib. Deyirlər ki, məsələn, Fransa bu qərarı qəbul etdikdən sonra onun Türkiyə ilə ümumi ticarət dövriyyəsi xeyli artıb. Yunanistan 96-cı ildə erməni soyqırımını tanımaq barədə qərar qəbul etdikdən sonra Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfə artıb. Ve onlar deyirlər ki, Türkiyə sadəcə olaraq blef edir və Amerika ilə münasibətləri korlamayacaq. Hərçəndir ki, 8 keçmiş dövlət katibi, ABŞ-ın indiki dövlət katibi və ABŞ prezidenti dəfələrlə kongresə bildiriblər ki, bu qərarın qəbulu Türkiyə ilə Amerika arasındakı münasibətlərə ciddi zərbə vura bilər.
Təşəkkür edirik sizə Qorxmaz bəy. Bu, çox Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əsgərov idi. İndi Türkiyəyə bağlamaq görə Türkiyədə bu məsələyə münasibət necədir? Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri telefon xəttində olmalıdır. Salam Mayıs bəy.
Salam Ülviyyə xanım.
Mayıs bəy, Türkiyədə bu məsələ necə qarşılandı? Rəsmi reaksiyalar varmı qətnamənin qəbuluna?
Türkiyə bu məsələyə təxminən keçən ilin noyabrından bəri hazır idi. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarına keçirilən seçkilər, kongresə keçirilən seçkilər müəyyənləşdirmiş ki, artıq bu məsələ gündəliyə gələcək ciddi şəkildə və xüsusilə Nancy Pelosi'nin, Kaliforniya millətvəkilinin kongresin sədri seçilməsindən sonra adım adım Türkiyə bu məsələyə doğru gedirdi və bu ilin yanvarından etibarən dəfələrcə Türkiyənin, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nümayəndələri Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib müxtəlif səviyyələrdə görüş keçirmələrinə baxmayaraq bu qərar layihəsi qəbul edildi və Türkiyə buna hazır idi. Və qərar layihəsi qəbul ediləndən sonra ilk reaksiya Türkiyənin Vaşinqtondakı səfiri ilə gəldi. Səfir Nabi Şensoy dedi ki, Türkiyənin şanlı tarixini ləkə dəkələməyə çalışırlar, amma bu mümkün olmayacaq və Türk xalqının bunu qəbul etməsi mümkün deyildir. Türkiyə-Amerika münasibətlərinin gələcəyinə də çox ciddi şəkildə təsir edəcək.
Türkiyə prezidenti ABŞ prezidentinə müraciət edib qətnamənin qəbulunun əngəllənməsini istəmişdi. Həm də demişdi ki, bu iki ölkə arasında münasibətləri çorlaya bilər. Bu hansı münasibətlər çorlana bilər? Yəni bu qısaca bunu sadalamaq olar mı? Yəni nələr yəni çorlana bilər iki ölkə arasında hansı münasibətlər?
Bəli, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibəti Türkiyənin Yunanıstanla münasibəti deyil və yaxud da Türkiyənin Argentina ilə münasibəti deyildir. Keçən il oktyabr ilə əvvəl Fransa bunu qəbul edəndə qərar bilirsiniz ki, hər şey bu xüsusilə hərbi sahədə əməkdaşlığı, hər şey açıqlanmır, ortaya qoyulmur. Türkiyə bu sahədə məsələn Fransa ilə silah ticarətini böyük miqdarda kəsdi və Fransa diplomatik sahədə silah ataşəsini Türkiyədən geri çəkmək məcburiyyətində qoydu. Burada əsasən Türkiyənin əlində olan imkanlar Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərdə NATO çərçivəsində bilirsiniz ki, çox geniş əməkdaşlıq var Əfqanistanda Türkiyənin ən böyük NATO Əfqanistanda NATO çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının terrora qarşı mübarizəsinin ən böyük dəstəkçisi Türkiyədir. İkincisi bilirsiniz ki, 1954-cü ildən bəri Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin cənubundakı İncirlik hərbi bazasından istifadə edir. Bu 53 illik bir periyoddur və bu periyod içərisində hal-hazırda istər Orta Şərqdə, istərsə də Qafqaza və hətta Orta Asiyaya qədər uzanan bir bölgədə İncirlik bazası qədər güclü bir baza yoxdur. Çünki Amerika, əgər Türkiyə bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının fəaliyyətini İncirlik bazasında məhdudlaşdırsa, Birləşmiş Ştatların ərazi qalır ki, Kipirdəki İngilis bazasından istifadə etsin və yaxud da Küveytdə özünün bazası var, amma o da kifayət etmir. Bu məsələlər də yəni NATO çərçivəsində və İncirlik bazasında. Üçüncüsü, İraqa göndərilən silah sursatının təxminən 60%-i bugün dəqiq olan rəqəmə görə Türkiyə ərazisindən keçir və bu da Türkiyənin terrora qarşı İraqda mübarizə aparan Amerika Birləşmiş Ştatlarının can damarlarından biridir və diqqət edin, səs vermədən əvvəl Pentagonun şefi Robert Gates'in müraciətində bu göstərilir ki, biz qorxuruq ki, bundan narahatıq ki, Türkiyə bu dəstəyi, yəni buradan silah, sursat, hətta geyim, ərzaq göndərilməsinə məhdudiyyət gətirə bilər. Və ancaq bunun bu mərhələdə münasibətlərin bu səviyyəyə gəlib çıxması gözlənilmir. Niyə görə? Çünki iki ölkə o qədər bir-birinə əməkdaşlıq səviyyəsində o qədər bir-birinə bağlanıb ki, Türkiyənin atacağı bu adıma qarşı Amerika Birləşmiş Ştatlarının da qarşı adımı gələ bilər. Məsələn, bir faktı biz qeyd etdi, məsələ aydın olar məncə. Türkiyə hərbi hava qüvvələrindəki istifadə olunan silahın 80%-i Amerikan silahlarıdır. Yəni, bu qarşılıqlı bu dərəcəyə gəlib çıxması gözlənilmir burada. Mənim söhbət etdiyim istər ekspertlər olsun, istər strateji qurumların rəhbərləri olsun, istər millət vəkilləri olsun, Vaşinqtonda hal-hazırda Türkiyənin 3 millət vəkili var ki, bu işlə ciddi şəkildə məşğuldurlar. Məsələlərin burada daha çox Ermənistan tərəfinə, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə daha çox təsir göstərən, necə ki, dünənki açıqlamasında baş nazir Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Ermənistanı fəda etdi, erməni diasporası. 2 il yarım əvvəl də dırnaqarası erməni soyqırımının 90-cı ilində də mən Türkiyə Böyük Millət Məclisi Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri ilə danışmışdım. O vaxt demişdi, 350 milyon dolar erməni diasporası hər il bu işə pul xərcləyir. Biz 351 milyon dolar pul tapıb bu işə xərcləyəcəyik, amma bunu qəbul etməyəcəyik. Yəni Türkiyə dırnaqarası soyqırım iddialarını 90-cı ilində əslində bu mövqeyi qəbul edib. Amma yenə burada dönüb eyni məsələyə qayıtmaq lazım ki, Türkiyənin dünyanın hər hansı bir ölkə ilə münasibəti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətləri deyil. Bu çox fərqli bir münasibətdir. İstər NATO çərçivəsində, istərsə 60 illik əməkdaşlıq çərçivəsində bir hər hansı bir uzaq şərq ölkəsi bu barədə qərar qəbul edə bilər. Amma bunun Türkiyəyə çox təsiri olmaya bilər. Türkiyə onunla ticarətə davam edə bilər. Amma bu Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərdəki təsiri göstərə bilməz.
Yəni Mais bəy, indi Türkiyənin içindən siz dediniz ki, Türkiyənin Amerikadakı səfirinə reaksiya gəlib. Türkiyənin özünün içindən reaksiya varmı? Yəni real hansısa təzyiq göstərməyə hazırlaşırmı Türkiyə?
Prezident Abdullah Gül'ün Anadolu Agentliyinin açıklaması var və Xarici İşlər Nazirliyinin bu qərarı pisləyən açıklaması var. Abdullah Gül deyir ki, əvvəlcə başqa ölkələr qərar qəbul etdi, bu bizim üçün keçərli olmadığı üçün Birləşmiş Ştatlarda qəbul edilmiş bu qərar da bizim üçün heç bir keçərli və saygınlığı yoxdur. Baş nazir Erdoğan dünən bu istiqamətdə atılacaq adımlara, çünki Adalet və Qalxınma Partiyası sədrinin müavini Egemen Bağış rəhbərliyindəki heyət Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedərkən Egemen Bağış demişdi, İncirliyi biz gündəliyə gətirə bilərik. Amma Tayyip Erdoğan buna daha təmkinli yanaşır və gələcək münasibətlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında addımları və reaksiyaları daha ölçülü ölçüb biçib ataraq. Məsələn, burada hərbi qanadla şeyləri daha dəqiq bir ölçüb biçib ataraq addımları tərəfdarıdır Tayyip Erdoğan.
Məsələ minnətdarıq sizə. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri telefon xəttində.
Bizdən ayrılmayın, əsas xəbər başlıqlarını xatırladaq. Sonra Azərbaycana necə təsir edə bilər Amerika və Türkiyənin münasibətlərinin kövlənməsi, bu barədə siyasi şərhçi ilə söhbət eləyəcəyik.
Amerika Kongresinin Aşağı Palatasının komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib.
Azərbaycan 4 ölkənin Qara dənizi Baltik dənizi ilə birləşdirəcək neft kəmərinin inşasına dair razılaşma imzalayıb. Bu ölkələr Gürcüstan, Litva, Polşa və Ukraynadır.
Gələn həftə dünyanın 6 aparıcı dövlətlərinin nümayəndələri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Bugün Ramazan ayının axırıncı günüdür, bayram axşamıdır. Birazdan Xəbərətərdə bu barədə də söhbət eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir qədər əvvəl dediyimiz kimi, indi də telefon xəttində qonağımız var. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzin rəhbəri Ərəsun Orucludur. Ərəsun bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsun bəy, yəqin ki, eşitdiniz bizim Türkiyə müxbirinin dediklərini bu soyqırım məsələsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, Türkiyənin cəhdlərinə baxmayaraq bu qətnamə Kongresin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul olundu. Bundan sonra iki ölkə arasında münasibətlər necə inkişaf edə bilər və bunun Azərbaycanla hansı təsirləri ola bilər? Azərbaycan bu məsələdə hansı mövqedə dayanmalıdır?
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə hələ bu soyqırımın tanınması haqqında atılan addımları başa çatmış hesab etmək olmaz. Çünki bilirsiniz ki, Amerika administrasiyası bu müzakirələr başlayandan bir mənalı şəkildə bunun əleyhinə çıxış edir, bunun qəbul edilməsinin əleyhinə çıxış edir və hətta iş o yerə çatdı ki, həm respublikaçıları, həm demokratları təmsil edən 8 keçmiş dövlət katibinin Amerika siyasətində bugün də öz dəsti xətti olan, nüfuzu olan şəxslərin birgə müraciəti Nancy Pelosi'ya ünvanlandı və onlar da erməni soyqırımını tanımamağa çağırdı, bu məsələni müzakirə etməyə çağırdı. Lakin görünür, xüsusilə də demək, Amerika qanunverici orqanında olan demokrat çoxluq təbii ki, öz siyasi maraqlarını güdür və çox dəqiq hesablanmış və eyni zamanda çox riskli bir addım atmağa qərar veribdir. Əgər imkan verərsiniz, mən bunu bir balaca xırdalayım.
Buyurun.
Bilirsiniz ki, George Bush siyasətinin, George Bush'un İraq siyasəti, onun faktiki olaraq uğursuzluğa düçar olması bugün artıq gətirib elə bir məqama çatdırıbdır ki, İraqın üç yerə bölünməsindən danışılır və artıq bu barədə konkret addımlar da atılmağa başlayıb. O cümlədən həm İraqda, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında və bu siyasətin iflasa uğraması, tam iflasa uğraması demokratların gələn ilki prezident seçkilərində bir növ qələbəsinin təmin olunması deməkdir. Çünki Joseph Bush hökuməti son iki il müddətində demək, apardığı kampaniyalarda, daha doğrusu son 4 il, 3 il müddətində apardığı siyasi seçki kampaniyalarında əsas prioritet məsələ olaraq xarici siyasət məsələlərini qabartdı və bu ilk növbədə terrora qarşı mübarizə məsələləri idi.
Rəsul bəy, bir Amerika Türkiyənin könlünü ala biləcək hansısa adım ata bilərmi və ya Türkiyə Amerikanı təəccübləndirəcək bir adım ata bilərmi bax bundan sonra?
Mənə elə gəlir ki, biz burada hər hansı bir sürprizləri gözləyə bilərik. Sürprizlər Amerika administrasiyasının öz səlahiyyətlərindən və imkanlarından istifadə edərək bu qərarın kongresdə qəbul olunmasının qarşısını almasından tutmuş və bu qərar qəbul edilərsə Türkiyənin Amerika ilə müttəfiqliyinə son qoymasına dək bir spektri əhatə edə bilər. Çünki Türkiyə bilirsiniz ki, bu məsələyə çox həssas yanaşır və əgər bugünkü hakimiyyət, hansı siyasi hakimiyyət, hansının ki, Türkiyə hərbiçiləri ilə münasibətləri bir qədər gərgindir, çox radikal bir addım atmasa bu qərarın qəbul ediləcəyi təqdirdə öz daxilində mövqelərini ciddi şəkildə laxlatmış ola bilər.
Ərəstin bəy, mən bir şey soruşum. Türkiyə indi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnamə artıq Amerika Konqresinə qədər gəlib çıxa bildi. Bu erməni diasporunun Amerikada aktivləşməyi barədə hansısa bir siqnal ola bilər? Ümumiyyətlə, tendensiyanı necə qiymətləndirmək olar buna əsaslananda?
Deyəsiz, Amerikada fəaliyyət göstərən erməni diasporu ildən ilə bu məsələni qabardır və ildən ilə bunun tanınması üçün addımlar atır və Amerika diasporunda, Amerikadakı erməni diasporunda erməni soyqırımının tanınması məsələsi biznesdir. O bir qrup insan üçün böyük bir biznesdir. Bilirsiniz ki, orada milyonlarla, yüzlərlə milyon dollar pul xərclənir bu işə və bu pulu xərcləyənlər, onu toplayanlar bu iş üzərində böyük bir biznes qruplar. Və ona görə də bu insanların, bu qrupun geri çəkiləcəyini düşünmək sadə löflük olardı. Çünki onlar öz deyək ki, güya şəhid olmuş, öldürülmüş nənələrinin, babalarının ruhu haqqında, onların xatirəsi haqqında yox, öz şəxsi mənafələri haqqında düşünürlər. Onlar hətta Ermənistan dövləti haqqında belə düşünmürlər.
Aha. Bax, əgər qətnamə qəbul olunarsa, senatdan da keçərsə, onda Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır bu məsələdə?
Necə olmalıdır və necə olacaq? Bunlar mənə elə gəlir ki, ayrı-ayrı suallardır. Demək ki, necə olmalıdır? Mən deyərdim ki, təbii ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycan Türkiyənin tərəfində olmalıdır. Və Azərbaycan öz münasibətlərinə bir növ yenidən bir baxış keçirməlidir. Lakin eyni zamanda Azərbaycan, deyək ki, sabah Türkiyə, Washington, Türkiyə-Amerika münasibətləri korlanırsa və Azərbaycan avtomatik olaraq buna qoşulub Washingtonla münasibətlərini çorluyursa, bu da düzgün addım olmazdı. Ən az ona görə ki, bugün Azərbaycanın ən böyük strateji və iqtisadi partnyoru Washingtondur. Hər halda Azərbaycan bugün gəlirinin əsas hissəsini neft ixracından götürür və Azərbaycanın bu sahədə əsas partnyoru Qərbdir. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləridir, Britaniya şirkətləridir. Və bu baxımdan Azərbaycan bir mənalı şəkildə burada mövqe tuta bilməz, əgər pragmatik yanaşmadan danışırsa. Digər bir tərəfdən, təminat hardadır ki, bugün Türkiyə erməni soyqırımını tanımaqla təzyiq edən Qərb sabah Azərbaycana Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaqla təzyiq etməyəcəkdir. Yəni, Qərbin ikili standart siyasətini həyata keçirdiyini biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Və mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycan siyasətini xeyli çətin bir duruma salacaq. Mən hətta deyərdim bir dalan vəziyyətinə. Amma mənə elə gəlir Azərbaycan hər halda bu məsələdə Türkiyənin yanında olmalı.
Aha, çox təşəkkür edirsiniz. Çox sağ olun. Bu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu idi. Xəbərətər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bizə bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Türkiyə bu xəbəri Ramazan bayramının sonuncu günü ərəfəsində aldı. Bugün bayram axşamıdır. Ramazan ayının sonuncu günüdür. Birazdan bu barədə söhbət edəcəyik. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bugün orucluq başa çatdı. Bugün bayram axşamıdır. Bu axşam oruç tutanlar nə etməlidirlər? Hansı xeyirxah addımları atmalıdırlar və bu addımların atılması nə qədər vacibdir? Bundan başqa, bəs oruç tutmayanlardan nə tələb olunur? Bununla bağlı studiyamızın qonağı, dəvət eləmişik qonağımız Əntiqə Qurbanovadır, Din və Maarifçilik Mərkəzinin rəhbəri. Əntiqə hanım, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir.
Bayramı bugün bayramlaşmaq olarmı? Bayramımızın mübarək demək olarmı görənlərə?
Mən fikirləşirəm ki, nəinki bugün. Mən fikirləşirəm nəinki bugün. Ramazan ayının hər günü bayramdır. Ona görə məmnuniyyətlə çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Biz sizi təbrik edirik.
Biz də sizi
təbrik edirik. Bayramlaşan adamlarımız.
Çox sağ olun. Əntiqə xanım, orucluq başa çatdı. Məsələ bitdi mi bununla? Oruçlanlar bu gün nə eləməlidirlər?
Ramazan ayı 11 ayın sultanı sayılır. Mən fikirləşirəm, mömin insanlar ilk növbədə təkcə Ramazan ayında deyil, ilin bütün aylarında istənilən vaxt oruç tuturlar. Amma Ramazan ayı bir fərzdir, bir əmir kimi oruç tutmağa. Yəni, insanların öz nəfsi ilə, öz malı ilə, canı ilə bir daha Allaha ibadət etmələrinə xidmət edən bir aydır. Oruç tutanlar və tutmayanlar arasında bu gün üçün, məhz bayram günü üçün heç bir fərq görünməməlidir. Çünki müqəddəs kitabımızda da yazılıb ki, canınla, malınla sən xidmət eləməlisən Allah yolunda.
Bugün bayram süfrəsi üçün tələb var mı? Hansı xörəklər olmalıdır?
Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə İslamda bu haqda yoxdur ki, mütləq filan xörəklər olmalıdır. Heç vaxt belə bir, onlar zaman-zaman qaydalarla tənzimlənir.
Bəs bu fitrə çıxarılmalıdır, bu nə qədər olmalıdır, kimə verilməlidir və bəlkə də ən əsası bu necə verilməlidir?
Adətən İslamın ən müqəddəs qanunlarından biri də sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir, məsəlidir. Mən hesab eləyirəm ki, fitrə çıxarılmasında da müəyyən hədd götürülməməlidir. Çünki bilirsiniz, biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, müəyyən durumu yaxşı və pis olan insanlar var və heç durumu tamamilə özünə çatmayan insanlar var. Bunlar hökm deyil ki, hamı eyni vaxtda eyni qədərdə fitrə ödəsin. Adətən fitrə həmişə yediyin bir ruzinin 3 miqdarı, 3 misli bərabəri götürülür. Ona görə Azərbaycanda müəyyən olunmuş qaydada bu 3 kilo buğdanın dəyərində götürülür. Bu təxmini 1 manata gəlib çıxır hər bir adam üçün.
Nə vaxta qədər Əntiqə xanım bu çıxarılmalıdır?
Yaxşı olar ki, belə qəbul olunur, belə bəyənilir ki, bir iftar vaxtına yarım saat qalmış, 20 dəqiqə qalmışsa qədər çıxarılsın. Və ilk növbədə bu fitrənin verilməsi çox kasıb yaxınlarına, qohumlara, qonşulara və hesab elədiyin kəslərə verilsin. Nəhə. Bu daha yaxşı məqbul sayılır. Və bir də təkcə necə ki, bu insanlar arasında yaşam fərqi müxtəlif olduğu üçün yaxşı olar, əlbəttə ki, mən hesab eləyirəm ki, imkanı çox olan insanlar hər halda bu az qədəri nəzərdə tutmadan fitrə verməsələr, daha yaxşı olar versələr.
Bugün iftardan sonra bayram axşamı
yox, elə iftar bayram iftar bayram süfrəsi ilə başlanacaq inşallah. Bugün.
Sabahdan müsəlmanlar oruç tutmurlar.
Sabahdan müsəlmanlar oruç tutmurlar və səhər-səhər bayram namazı qılınacaq. Azərbaycanda təxmini saat 10-un yarısına belə təsadüf olunacaq.
Təşəkkür edirik sizə, Əntiqə xanım. Çox sağ olun. Sağ olun.
Və mən də arzu edirəm ki, bütün cəmi müsəlmanların, dünya müsəlmanlarının, bizim soydaşlarımızın, özünü müsəlman hesab eləyən hər bir kəsin, xüsusilə tez-tez son günlərdə biz buna çox sevinirik, İslamı qəbul edənlərin bayramını təbrik edirik və sizin, bahəm ki, sizin radionuzun efiri çox genişdir və mən arzu edirəm ki, bizi üzücü xəbər, Türkiyənin xəbəri üzsə də və bizim xüsusən Vaşinqtonda yaşayan soydaşlarımızı, türk qardaşlarımızı təbrik edirik bayram münasibəti.
Çox sağ olun, biz də sizin təbrikə qoşuluruz.
Satılaraq ki, qonağımız Əntiqə Qurbanova idi, Din və Maarifçilik Mərkəzinin rəhbəri.
Bizdən ayrılmayın, birazdan qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Vaxtımız çox az qalıb, ona görə çalışaq sizə tez-tez qəzetlərdən seçmələri çatdıraq. Bu saat Bakıda məndən də böyük güclü killer dəstəsi var. Bunu Hacı Məmmədov deyib. Hacı Məmmədov məhkəməsi keçirilib. Dünən apellyasiya məhkəməsində ağır cinayətlər törətməkdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin baş cinayət axtarış idarəsinin baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov deyib. Bunu onun məhkəmə prosesi oktyabrın 16-sında da davam edəcək.
Redaksiya yüzçok quraşdırmışlar. Bunu dünən keçirilən ağır cinayətlər dair məhkəmədə Enullah Real Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayev deyib. Enullah Fətullayevin də məhkəməsi bugün davam edəcək adı çəkilən məhkəmədə. Bir alagöz qız üstə. Bu gün səhər qəzetindəki bir yazıdır. Burada Ali Hərbi Məktəbin kursantlarının kazarmanı kütləvi şəkildə tərk etməsinin səbəblərinin bəlli olduğunu yazır. Qəzetin yazdığına görə bu, yəni elə başlığı, yazının başlığından göründüyü kimi hansısa bir məişət məsələsi üzərində olub bu hadisə.
Danışıqlara mani olacaq əngəl görmürəm. Bunu Amerika generalı Henry Obering deyib. Pentagon, Polşa və Çexiya hökumətləri ilə bu ölkələrin Amerika'dan raket hücumun Amerika ərazisində ABŞ raket hücumundan müdafiə sisteminin quraşdırılmasına dair sazişi ilin sonuna qədər imzalamağı planlaşdırır. APA-nın məlumatına görə Amerika raket hücumundan müdafiə agentliyinin rəhbəri Henry Obering deyib ki, mən danışıqlar prosesinə mani olacaq əngəl görmürəm. Tərəflər öz iradələri ilə danışıqlar aparır və əminəm ki, biz razılaşmaya nail olacaq. 525-ci qəzet tərcəlib bu məlumatı.
Azərbaycan qəzetində Azərbaycan dövlət dəmir yolu işçilərinin təltif edilməsi ilə bağlı prezidentin sərəncamı imzalanıb. Prezident bir nəfərə şöhrət ordeni, qalanlara isə tərəqqi medalı ilə təltif edilib Azərbaycan dəmir yolçularına.
Və 691 kiloqramlıq balqabaq Amerikalı fermerin yetişdirdiyi məhsul dünya rekordu vurub. Amerikada keçirilən balqabaq yarışı başa çatıb. Yarışda Oregon ştatından olan fermerin yetişdirdiyi balqabaq qalib gəlib. Balqabağın çəkisi 691 kiloqramdır. Amerika tarixində yeni rekorda imza atan Tad Star adlı qalib isə balqabağın hər funt çəkisinə görə 6 dollar alacaq. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir, amma siz xəbərətərə saat 9 tamamda da qulaq asa biləcəksiniz. Onda qəzetlərin icmalını daha geniş eşidə biləcəksiniz. Həmin verilişimizi 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Əsas xəbərlərin icmalını eşidək, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Amerika Kongresinin Aşağı Palatasının komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib.
Azərbaycan 4 ölkə ilə Qara dənizi və Baltik dənizi birləşdirəcək neft kəmərinin inşasına dair razılaşma imzalayıb.
Gələn həftə dünyanın 6 aparıcı dövlətinin nümayəndələri İranın nüvə proqramını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Amerika Kongresinin Aşağı Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. İndi növbəti addımı Kongresin Nümayəndələr Palatasının sədrindən gözlənilir. O, gələn ay qətnaməni palatanın tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxara bilər.
Azərbaycan 4 ölkənin Qara dənizi, Baltik dənizi ilə birləşdirəcək neft kəmərinin inşasına dair razılaşma imzalayıb. Bu ölkələr Gürcüstan, Litva, Polşa və Ukraynadır. Bu kəmərlə Xəzər neftinin mərkəzi və ola bilsin Qərbi Avropa bazarlarına tədarükü planlaşdırılır.
Keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi Sovet dövründəkindən yüksəkdir ki, ELAP təşkilatı belə nəticəyə gəlib.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Oktyabrın 13-də Azərbaycan yığması ilə qarşılaşacaq Portuqaliya futbol millisi artıq Bakıdadır. Hava limanında jurnalistlər onları çox gözləyiblər. Həm komandanın baş məşqçisi, həm də futbolçular jurnalistlərlə söhbətdən yayınıblar. Üstəlik Portuqaliyalılar AFF qarşısında şərt qoyublar ki, hansısa azarkeş avtoqraf almaq üçün oyunçulara yaxınlaşacaqsa, ondan UEFA-ya şikayət eləyəcəklər. Çərşənbə günü futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 16-da 1 mərhələsinin sonuncu cavab oyunu keçirilib. Standart 2 ilə qarşılaşan Bakı 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Bakı 8-də 1 finalda Inter 2 ilə qarşılaşacaq. İdman xəbərlərimiz də bu qədər indi də görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, 23-25 dərəcə isti olacaq, bu cümlədən rayonlarda da yağış olmayacaq, 24-28 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişi başlayacaq. Üzr istəyirəm, Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişi başlayacaq.
Bu 35 dəqiqədə biz idik sizinlə, Ülviyə, Marif Çingizoğlu və...
Ülviyə Səzadə,
sağ olun.
Dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosundan Gənclərin Səsi gəlir. Gənclərin Söz Məkanından sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Efrin bələdçisi isə mənəm, Müsalə Əlibəyli. Bugünkü veriliş də gənclərin həyatından bəhs edir. İctimai həyatlarından. Özləri öz aralarında toplaşıb bir işin öhdəsindən gələ bilirlərmi? Problemləri necə? Heç kimdən dəstək görmədən həll edə bilirlərmi? Bu sualları müzakirə boyu cavablayacağıq. 25 dəqiqə ərzində həmsöhbətlərim isə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyev və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovdur. Qeyd edim ki, Ülvi həm də Gənclər və İdman Nazirliyinin keçirdiyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsü Festivalında iştirak edib və uğur qazanıb. Vüsal və Ülvi həm də qeyri-hökumət təşkilatları və gənclərlə iş sahəsində əldə etdiyi təcrübəni də bizimlə bölüşəcəklər. Odur ki, öz ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclər, müzakirədən yararlanın və icma halında işləməyin sirlərinə yiyələnin. Qonaqlarımızın təcrübəsi sizə bu yolda yardımcı olar. Salamlayıram sizi, Vüsal, Ülvi, xoş gəlmisiniz 14-24 verilişinə.
Verilişin ana sualı odur ki, gənclər öz təşəbbüslərini, ideyalarını həyata keçirə bilirlərmi? Sizcə gənclər nə dərəcədə aktivdirlər?
Buyur, Vüsal, səndən başlayaq.
Şəxsən mənim fikrimə qalsa, mən deyərdim ki, Azərbaycan gəncliyi heç də, yəni bizim fikirləşdiyimiz qədər o qədər aktiv deyil. Söhbət bütün ümr resulq ərazisindən gedir. Biz fikirləşəndə ki, aktiv təbəqə gənclər nə iş görürlər, hansı fəaliyyətlərlə məşğuldur. Dərhal gözümüzün qarşısına Bakı şəhərində yerləşən ali məktəblərin tələbələri, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları gözümüzün önündən keçir. Amma məsələ burasında Azərbaycan gəncliyi deyəndə biz regiondakı gəncliyi nəzərdə tutmalıyıq. Regionlarda qaçqın düşərgələrində yaşayan, regionlarda olan ali məktəblərdə təhsil alan tələbələri, işsiz gəncləri nəzərə almalıyıq və onların ictimai aktivliyində bu belə desək də söhbətə daxil etməliyik. O baxımdan biz müşahidə edirik ki, Azərbaycan gəncliyi heç də o qədər aktiv deyil.
Buyur, Ülvi. Mən də Vüsal sözlərinə qatılıram. Hal-hazırda Azərbaycanda aktiv olan gənclərin bir qismi üzdə görünməkdədir. Və bu, təbii ki, bütün regionlar və yaxud da Azərbaycan üçün yetərincə deyil. Bunu hər bir gəncə şamil eləmək olmaz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda regionlar içərisində Bakı paytaxt kimi götürülür ki, Bakıda yaşayan gənclərin bəziləri, yenə də çox faizi yox, aktivliyə, liderliyə can atır, nəsə təşəbbüslərdə qatılır, təlim kurslarına qatılır, nəsə irəliyə getmək üçün kimlərəsə müraciət edir, hansısa təşkilatlarasa müraciət edir, ancaq bu yenə bizlər üçün yetərsizdir ki, bu təəssüflə söyləyirəm ki, bu yetərsiz nəticədir. Biz ümid etdiyimizdən, gözlədiyimizdən daha az uşaqlar bizlərə müraciət edir. Biz təminatsız təlim kursları keçirdiyimiz zaman belə uşaqları tapa bilmirik ki, gəlsinlər orada təlim kursları keçsinlər.
Bəs onsuz da cəmiyyət həyata keçməyəcək deyib bədbinliyə qapılan gənclər necə həvəsləndirmək olar?
Doğrusu bu problemin biz belə desək kökünə varsaq görərik ki, sadaladığımız problemlərin belə desək əsas kökü gedib sosial iqtisadi vəziyyətə çıxır. Yəni bu sahədəki problemlər yoxsulluq probleminə gedib çıxır. Amma o demək deyil ki, yəni ki yoxsulluq problemi ilə qapılı tüm məsələlər kənara qoyub bu ictimai aktivlik məsələsindən kənarlaşmaq lazımdır. Bu baxımdan müxtəlif işlər görülür regionlarda. Gənclər İdman Nazirliyi bu gənclərin ictimai təşəbbüsünün artırılması üçün öz yerli idarələri vasitəsilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Yerli görüşmə təşkilatları müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Bu qismən də olsa bu problemin aradan qaldırmasına kömək edir. Amma mənə elə gəlir ki, bu azdır və bunun üçün dövlət, qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif tədbirlər həyata keçirməlidir kompleks şəkildə ki, hansı ki bu problemi köklü şəkildə həll edə bilsin.
Bu gənclərimizdə də deyərdim ki, maraq yoxdur bu elmə doğru. Çünki bizlər bir təşkilat olaraq nəyinsə təşəbbüsünə çalışırıq. Hansısa bir təlim kurslarını keçirməkdə, hansısa bir gənclərin zəif nöqtəsini dirçətməyə doğru təlim kursları təşkil edirik ki, bunlara gənclər qatılsın və nəyəsə əldə eləsin. Ümumiyyətlə, indiki gənclərin bu elmə olan marağı hədsiz azdır. Ümumiyyətlə, tamamilə başqa faktorlara, başqa bir sahələrə maraq göstərilər gənclər ki, o da təbii ki, elmdən biz tutduğumuz məqsədlərdən əks yöndə dayanır. Yəni, bunu aradan götürmək üçün birinci növbədə cəmiyyətdə yaşayan bu gənclərin problemlərini nəzərə almaq lazımdır. Problemlər hardan qaynaqlanır, onları görmək lazımdır və onlara uyğun nəsə tədbirlər həyata keçirmək, həmin kursları həyata keçirmək, onların marağını cəlb eləmək üçün nəsə eləmək lazımdır.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bəs aktiv olan gənclər öz təşəbbüslərini, ideyalarını həyata keçirməkdə kimdən dəstək gözləyirlər və kimdən görürlər dəstəyi?
Doğrusu, müşahidələr göstərir ki, hal-hazırda ötən illərə nisbətən gənclər təşkilatlarının yaradılması, gənclərin bu sahədə, yəni yeni girişmə təşkilatları, yeni təşəbbüs qrupları yaratmaq sahəsində təşəbbüslər böyüyüb və hal-hazırda demək olar ki, kifayət qədər gənclər təşkilatları yaranmaqdadır. Amma problem burasındadır ki, onların təşkilatlarının dövlət qeydiyyatı, onların təşkilatlarına dövlət qayğısının artırılması, beynəlxalq təşkilatlarla onların əlaqələrini gücləndirmə sahəsində ciddi problemlər var. Yəni bu problemlərin də səbəbi ola bilər ki, onlara bu sahədə müxtəlif xidmətlərin göstərilməməsidir. Məsəl üçün, o xidmət ki, hansı ki, gənclər təşkilatlar üçün xüsusi təlimlər keçirilsin, onların bu sahədə professionallaşmasına kömək eləsin, qeyd idarə etmə sahəsini öyrətsin. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq ideyası ilə çıxış eləmək, yəni bu təşəbbüsün hamısı deməkdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatı yaranandan sonra onun inkişafı üçün nəsə edə biləsən, onun cəmiyyətə hansısa xeyir verə biləcəyini fikirləşəsən və bundan sonra o nəyələ gəlir ki, təşəbbüskarlıq sahələ bilər. Gənc idman Nazirliyinin prioritet istiqaməti olduğuna görə onlar müəyyən qədər kömək edirlər. Amma o ki, qalb digər qurumlar, digər qeyri-hökumət təşkilatları, inkişaf eləmiş təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatların özü bu gənclər təşkilatlarına kömək etmək rəzisinin niyyətində deyirlər.
Mən bu fikrə başqa cür yanaşardım. Dövlətə, Vüsal bəy vurğuladığı kimi, Gənclər və İdman Nazirliyi istisna olmaqla digər sahələr demək olar ki, öz təşəbbüsləri ilə gənclər təşkilatlarına, gənclər ictimai birliklərinə yardımçı olmurlar. Belə deyərdim. Ancaq gənclər təşəbbüsü deyim, bu təşkilatı deyim, yarandıqda gənclər heç kimdən kömək gözləmir. Sadəcə olaraq, yəni kömək edən də olur. Gənclər demək olar ki, hansı bir ictimai birliyi, QHT-ni yaradanda özləri öz aralarında savadlı gənclər toplaşır bir yerə, nəsə ideya ortaya qoyurlar, onun üzərində nəsə nizamnamə yazırlar və bundan sonra artıq bu gənclər təşkilatı özləri öz təşəbbüslərinə görə tanındıqdan sonra, hansı ki bu cəmiyyətə gənclərə bir xeyir verdikdən sonra, bunlar artıq dövlətdən bilavəsitə o da öz təşəbbüslərini irəli sürərək yardım almağa müvəffəq olurlar. Yəni bu o da demək deyil ki, məsəl üçün dövlət belə gəncləri, işte belə aktiv gəncləri axtarmaqda maraqlıdır. Həqiqətən də dövlət bu hal-hazırda ki dövlətdə təşəbbüskar gənclər özləri bir müddətə qədər irəliləyirlər və ondan sonra bunların tutduğu yol dövlət üçün maraqlı olarsa, bunların təşəbbüslərinə bilavəsitə qiymətləndirirlər, dəstək verirlər. Və bəzi QHT-lər var ki, beynəlxalq QHT-lər, yerli QHT-lər var ki, bu humanitar məqsədlərə qulluq edən QHT-lər var ki, müəyyən bir layihələr yazıldıqda, gənclər təşəbbüsləri tərəfindən, gənclər QHT-lər tərəfindən yazıldıqda, onları bəziləri yardım göstərirlər. Çox sağ olsunlar. Yəni bu da maraqlıdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq QHT-lər gənclər sahəsinə də bilavəsitə bilgənlə deyirlər.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü mövzumuz isə gənclərin ictimai həyatlarındandır. Öz problemlərinin öhdəsindən gələ bilirlərmi, bilmirlərmi, icma şəklində fəaliyyət göstərə bilirlərmi və bu müzakirəyə qoşulan həmsöhbətlərim Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyev və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımov. Dinləyicilər üçün bir daha qeyd edim ki, Ülvi Kazımov Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalında layihəsi keçən qaliblərdəndir. Ülvi biraz sonra qayıdacaq, amma əvvəlcə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzindən başlayaq. Vüsal, sizin hansı təşəbbüsləriniz olub?
Gənclərin təşəbbüslərinin inkişafı sahəsində fəaliyyətdən bir neçəsini demək istəyirəm ki, son illər biz sırf olaraq tələbələrin təşəbbüslərinin inkişafı sahəsində çox ciddi beləcə müxtəlif proqramlar həyata keçiririk. O proqramlardan da biri artıq keçən ilin dekabr ayından başlanmış tələbə qrant proqramıdır ki, bu sırf olaraq tələbələrin yaratdığı təşəbbüs qrant qruplarına qrantlar verirlər. Belə isə həmin qrantlar çərçivəsində, bizim maliyyələşdirdiyimiz layihələr çərçivəsində tələbələr özlərinin arzu etdikləri formada müxtəlif sosial layihələr həyata keçirirlər. Müxtəlif treninqlər, məsələn, yay düşərgələri, müxtəlif yay məktəbləri, səfər proqramları, müxtəlif nəşrlərin hazırlanması, hamısı bunlar ona bu proqrama daxildir. Digər layihələr isə gənclərin mübadilə proqramlarıdır ki, müxtəlif ölkələrə gedib müxtəlif belə desə də gənclərin fəaliyyəti ilə tanış olunlar, onların müxtəlif təşkilatlarda necə birləşmələri, asitə vaxtlarını necə təşkil edirlər, bununla tanış olurlar. Yəni bu səbkində müxtəlif layihələr var. Həmçinin də mərkəzin Gəncə, Mingəçevir, Füzuli şəhərlərində regional ofislər fəaliyyət göstərir ki, region gənclərinin orada toplaşmasına, onların müxtəlif təlimlər almasına, müxtəlif xidmətlərindən istifadə etməsinə, peşə kurslarına yiyələnmələrinə orada şərait yaradılır. Həmçinin Bakı şəhərində müxtəlif belə desək simvolik olaraq mərkəz tərəfindən məktəblər yaradılıb ki, onlardan biri də QHT məktəbidir. Hər il 100-200 nəfər gəncə birbaşa olaraq QHT idarəçiliyi, müxtəlif layihələrin tərtibatı, maliyyə idarə etmə sahəsində müxtəlif təlimlər həyata keçirir.
Bu təşəbbüslərin dalıcan qaçanda hansı maneələrlə üzləşirdiniz? Həm sizi cəlb etdiyiniz tələbələr üçün, gənclər üçün, həm də sizin özünüz üçün maneələr nədən ibarət idi?
Doğrusu maneə ondan ibarətdir ki, bizim belə desək də gənclər nisbətən sığındılar. Yəni o baxımdan ki, gənclərə təşəbbüskarlıq deyəndə daha çox fikirləşirlər ki, mən lider olum və yaxud da məsəl üçün QHT məktəbi dediyim həmin o kursların iştirakçıları daha çoxsu əvvəlki illərdə məsəl üçün var idi ki, bir qrupdan 20 nəfərdən 10 nəfəri qeyri-hökumət təşkilatı yaratmaq həvəsində idi və yaratdılar. Amma bu günləri həmin təşkilatlardan heç biri yoxdur. Yəni məsələ ondan ibarətdir ki, təşəbbüskarlıq qeyri-hökumət təşkilatı və yaxud da təşəbbüs qrupu yaratmaqdan ibarət deyil. Yəni müxtəlif təşkilatlar var, gəlib orada da birləşib, onlara müxtəlif təkliflər verib birgə layihələr həyata keçirmək olar. Digər problem ondan ibarət olub ki, ali məktəblərdə tələbələrin həyata keçirmək istədiyi təlim kurslarına, məsələn, ali məktəb rəhbərliyi mane olub ki, bu tədbirlər məsəl üçün hansısa beynəlxalq təşkilat tərəfindən maliyyələşir, yerli qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən maliyyələşdirilir. Məsələn, mübadilə proqramları dediyim hansı ki, bir həftəlik müxtəlif tələbələr, gənclər Şərqi Avropa ölkələrinə gedirlər, səfər edirlər. Həmin müddətdə ali məktəb rəhbərliyi onlara icazə vermir. Bu səfərin qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən təşkil olunduğuna görə imkanlar yaradılmır. Digər tərəfdən məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif tədbirlər həyata keçirməsinə, məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının hansısa qərargahla, müvəqqəti qərargahla təmin olunmasına müxtəlif maneələr olur. Bunlar yəni ki, hamısı belə desək də bu işlərə müəyyən qədər təsir edən problemlər. Amma digər tərəfdən bizim həyata keçirdiyimiz layihələr var ki, onların konkret maliyyə mənbəyi olduğuna görə, onlar əvvəlcədən planlaşdırıldığına görə, risklər nəzərə alındığına görə, yəni icrası müddətində problem olmur. Yəni yaranan problemlər daha çox sonradan verilmiş təşəbbüslərə mane olan problemlərdir.
Qeyd etdim ki, Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 3 ay əvvəl Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı proqram icra olunmağa başladı. Proqram çərçivəsində gənclərin uğurlu layihələri maliyyələşdirilirdi. Bu yaxınlarda proqram başa çatdı və qaliblər elan edildi. Nazirin əməkdaşı Rüstəm Abdullayevin azadlığa verdiyi məlumata görə 47 müraciətdən cəmi 10-u qalib olub. Bunlardan isə 2 layihə Bakıdan, qalanları isə regionlardan idi. Gənclərin layihələri əsasən qiç, narkomaniya, ekoloji problemlər, uşaq əməyi və s. mövzularda olmuşdu. Hər layihəyə isə Nazirlik 600 manat ayırmışdı. Qalib layihə müəlliflərindən biri də qonağımız Ülvi Kazımovdur. Onun layihəsi isə informasiya texnologiyaları ilə bağlı olub. Ülvi, bu haqda danış bizə. Necə oldu qalib oldun? Və pul çatır mı? Bəs edir mi?
Çox gözəl sualdır. Bu suala aydınlıq gətirmək üçün mən başlayardım bu layihəni yazmağımızdan. Bizim təşkilat olaraq bu festivalı təbii ki eşitdikdə bir layihə hazırladıq texnologiya sahəsində. Texnologiya və ondan kənarda qalan sahələr layihə belə adlanırdı. Bunu təqdim elədik biz nazirliyə və bir müddətdən sonra bu layihənin qalib olduğunu eşitdik. Bizə oradan 600 manat dəyərində qrant ayrılırdı. Təbii ki onun bir qismi vergiyə tutulduqdan sonra bizə 554 manat məbləğində pul ayrıldı. Təbii ki, biz də bildiyimiz kimi bu qədər məbləğ hər hansı bir təşəbbüsün, hər hansı bir problemin kökündən həllinə və yaxud bilavasitə həllinə, mən bunu nazirin köməkçisi İntiqam müəllimdən söhbət zamanı da vurğulamışdım ki, bilavasitə köməklik göstərir, ancaq problemi kökündən həll etmək üçün ayrılan maliyyə vəsaiti yetərsiz çatmır. Təlimlərin köklü şəkildə həyata keçirilməsi üçün bu qədər maliyyə çatmır. Bu da aydındır ki, maliyyə əvvəldən göstərilmişdi ki, bu qədər maliyyə ayrılacaq layihə qaliblərinə. Yəni bu aydın şəkildə göstərilmişdir. Bu da bilavəsdə biz bu problemi həll etmək olmasa da, onun yollarını araşdırmaq, onu başlanğıc vermək kimi bir təlim kursları keçdik. Rəssamlarla oldu bu təlim kurslarının biri. Sonra tələbə qrupları oldu. Bundan əlavə olaraq, təbii ki, Vüsal müəllimlə də birgə bu layihələrdən birini həyata keçirdik. Bizdə qərargah məsələsində problem olduğundan,
Vüsalın sadaladığı problemlərdən biri. Vüsalın
birgə bu layihəni həyata keçirdik. Çox sağ olsun. Bundan əlavə olaraq, biz bu problemi həyata həll etməyə başladıqdan sonra, yəni bu təlim kurslarını başladıqdan sonra bizdə ibtidai siniflərdən müəllimlərə bizdə treyning oldu. Hansı ki bu informatika müəllimlərinə, informatika dərsləri, ümumiyyətlə kompüterdən ümumi səmərəli istifadə mövzularında kurslar oldu. Yəni bundan sonra cəmi 3-4 təlim kursları həyata keçirdik bu grant çərçivəsində. Çox sağ olsun dövlət ki gənclər nəzərə alır, arada bir belə festivallar keçirir. Ancaq mən çatdırmaq istərdim ki bu maliyyə dəstəklərinin biraz çox olsaydı miqdarı, yəni bu problemlərdən ən azından birinin bilavasitə həllinə çalışmaq olardı. Yəni mükəmməl şəkildə onu həyata keçirmək olardı. Təbii ki, bu keçirdiyimiz təlim kurslarının hər biri mükəmməl səviyyədə həyata keçirildi. Ancaq dediyim problemləri həll etməyə müəssər olmadı. Yəni onu ayılda bildik. O problemin mövcud olduğunu ictimaiyyətə çatdıra bildik və onun həmin yolda başlanğıc kimi biz o təlim kurslarına keçdik. Bundan əlavə gənclər ictimai birlikləri, QHT-lər yarandıqda kiməsə arxalanmamalıdı ki, mənə dövlət dəstək duracaq, mənə hər hansı bir qrant tapılacaq. Biz bu festivaldan hardasa bir il yarımdır ki əvvəllə fəaliyyət göstəririk. Fəaliyyətimiz çərçivəsində bizdə sırf mütəxəssislər olub, könüllü mütəxəssislər, hansı ki gənclərə öz tövhələrini vermək istəyən, təmənnasız çatdırmaq istəyən mütəxəssislər olub ki, onlarla biz iş birlikləri qurmuşuq. Yəni biz təşkilat işləri görmüşük, layihələr yazmışıq, həmin şəxsləri dəvət eləmişik. Çox sağ olsunlar ki, onlar da öz tövhələrindən gənclərə təmənnasız nəsə çatdırmaq, nəsə öyrətmək istəyirlər, bu təlim kurslarında iştirak ediblər.
Ülvi, səni təşkilatla demək olar ki 600 manatla baş-başa qoydular. Bəli. Bəs çatmayan məbləği necə ödədiniz və problemin həlli üçün necə çalışdınız?
Təbii ki, bu gözəl sualdır. Çatmayan məbləğ deyəndə biz əksəriyyətini təmənnasız həyata keçirdik. Könüllü mütəxəssisləri cəlb eləməklə həyata keçirdik. Bu ayrılan pulu ümumi xərclərə bölsəydik, təbii ki, bu heç bir təlim kursunun tamamilə həyata keçirilməsinə belə yetməzdi. Bunun çox işini mən özüm üzərimə götürdüm. Mənim işçilərim var. Onlarla birgə həyata keçirdik. Yəni hərəmiz bir daş qoyduq, bu bina tikildi. Təbii ki, siz deyin məbləğ, mən dediyim kimi əsaslı şəkildə biz ayırsaydıq ofisin tutulmasına, bu əlavə texnologiyanın cəlb edilməsinə, bunlar təbii ki yetməzdi.
Bax, burada demək olar ki gənclər icma şəklində yığışıb öz problemlərini həll etdilər.
Bəli, problem ortaya qoyurlar, problem həll yollarını axtarırlar. Buna doğru, bu məqsədə doğru səylər göstərirlər.
Bəs başqa hansı təşəbbüsləriniz olub? Hansı ki, yəni heç dövlətdən də dəstək olmayıb? Yəni, özünüz bilavəsə çalışmışsınız.
Kompüterdə sayt düzəltmə proqramları var, dizayn və web dizayn proqramları var ki, onları biz əvvəllər təmənnası olaraq çox yüksək səviyyədə, əvvəllər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Aznet layihəsi var idi, nazirliklə birgə. Oradan biz çox gözəl kompüter avadanlıqlarından çox yüksək səviyyədə biz təlim kursları keçirdik orada. Texnologiya mövzusunda keçmişik, rəssamlara dizayn proqramlarını, Adobe Photoshop, Corel Draw proqramlarını öyrətməklə, HTML proqramları öyrətməklə bu öz səylərini kompüter texnologiya sahəsində də sınamalarını onlara biz öyrətmişik və bu şansı onlara vermişik. Onlar da öz aralarında hal-hazırda bizdə studiya fəaliyyət göstərir ki, onlar öz təşəbbüslərini sayt düzəltməklə həyata keçirirlər. Sonra biz memarlarla birgə işlədik. Memarlar universitetində təhsil alan tələbələrlə. Bunlara lazım olan proqramlardır ki, ArchiCAD-dır, AutoCAD-dır, 3D Max proqramları barəsində əksəriyyətinin məlumatı yoxdur. Məlumatı olanlar isə qıraqdan özləri öz hesablarına hər hansı bir kurslara getmək şərti ilə qazanmış biliklərdir. Biz onları onlara keçdik. Həmin proqramlar könüllü mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirildi. Onlar öz həmin proqramları təmənnasız öyrətdi. Bunun sərgisi də oldu. Bunlar nəsə layihələri, stadion layihələridir, bu sanatoriyalardır, istirahət mərkəzləridir, parkların salınmasıdır. Hərəsi, hər bir tələbə öz təşəbbüsü ilə çıxış elədi. Çox gözəl layihələr yaratmışdılar.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jetlar aşağılanır, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitməsən. ATT
eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı.
Azadlıq Radiosu.
14.24-dən gəlir səsimiz. Bugün biz gənclərin ictimai həyatlarından danışırıq. Daha doğrusu, ictimai həyatlarındakı aktivliyindən. Öz aralarında yığışıb öz problemlərini həll edə bilirlərmi? Ümumiyyətlə, icma halında işləmək onlar üçün çətindirmi? Bacarırlarmı bunu? Bunu müzakirə etmək üçün verilişimizə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyevi və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovu dəvət etmişik. Sən müxtəlif xarici ölkələrdə səfər etmişsən. Bax, orada nə müşahidə edin xaricdəki gənclərin icmadakı rolundan? Onlar necə yığışırlar, onlar necə həll edirlər problemi? Bir fərq var mı?
Olduğum ölkələrin çoxsa Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrdir. Bizimlə onlar arasındakı zaman fərqi, inkişaf baxımından böyük məsafədir. Təbii ki, Azərbaycan da Avropa Birliyinin üzvü olsaydı və həmin qədər zaman ərzində fəaliyyət göstərib inkişaf etsəydi, təbii ki, Azərbaycan da gənclərində də həmin təşəbbüskarlıq olardı. Amma hazırki zamanda fərq əlbəttə ki, yerlə göy qədərdir. O baxımdan ki, onların gəncləri bu məsələlərdə, ictimai təşəbbüskarlıq məsələlərində, həmçinin digər məsələlərdə elmə, mədəniyyətə, idman olan həvəs baxımından çox təşəbbüskarlar. O baxımdan ki, onlar ali məktəbə, orta məktəbə çox həvəslə gedirlər. Bizdə isə tamamilə əksinədir. Bizdə mədəniyyət mərkəzlərinə gedən gənclərin sayı tutaq ki, 1%-də onlarda 99%-dir. İdmana həvəsi olan gənclər müxtəlif sahələrdir. İdman olan gənclərin sayı olardı 100%-də. Bizdə 1%-də o da daha çox futbol və yaxud da digər bir neçə idman sahəsində. Amma bizdə daha maraqlı sahələr var. Azərbaycanda müxtəlif gənclər üçün teatrlar var, mədəniyyət obyektləri var ki, gənclərimiz yəni bunlardan heç istifadə etmirlər.
Hər ikiniz gənclərlə işləyirsiniz və onlar üçün təlimlər keçirirsiniz. Və bu sahənin bilicisisiniz demək olar. Bu təşəbbüs etmək istəyən gənclərə tövsiyəniz nə olardı? Nə etsinlər? İcma halında birləşməyə nə lazımdır?
İki növbədə bu işə qoşulmaq istəyən və yaxud da öz təşəbbüslərlə çıxış etmək istəyən gənclər hökmən bu işə ən azından həvəsli olmalıdır. O baxımdan ki, bir müddət buna bu işə həvəs göstərsən, sonra onu davam etdirməyəsən, bu təbii ki, qeyri-profesionallıq və yaxud da qarşı tərəfin belə desək də, o insanı qeyri-ciddi tanımasına gətirib çıxaracaq. Ona görə də əvvəlcədən gənclərimiz fikirləşməli ki, biz hansısa bu sahədə işləmək istəyirik və yaxud da bu sahədə müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edəcək, o davamlı olmalıdır. Özünün konkret strategiyası olmalıdır, istəyi, arzusu olmalıdır. Digər tərəfdən isə onların verdiyi təşəbbüskarlıq ideyaları Azərbaycan reallığına uyğun olmalıdır. Hansı ki, gənclərimiz, cəmiyyət, dövlət ondan bəhrələnə bilsin. Yəni ki, hansısa xarici ölkədə görülmüş ideyanı Azərbaycanda tətbiq eləməklə çıxış eləmək o demək deyil ki, təşəbbüskarlıq olacaq. Aktiv gənclərə tövsiyə olunan ibarət ki, region gənclərinə o təşəbbüslərində müxtəlif yerlər arasında.
Savadlı gənclərə, həqiqətən də ehtiyacı olan gənclərə dəstək olmaq biz gənclər tərəfindən və yaxud dövlət tərəfindən, hər hansısa bir qurum tərəfindən çox gözəl bir şeydir. Ən azından gənclər bizim gələcəyimizdir şüarı altında bunu etməliyik. Yəni, gənclərə nəsə etməsə, gələcəkdə o gənc də öz həyatını istədiyi kimi qura bilmir və istimaiyyətə ən azından xeyirli bir vətəndaş ola bilmir. İkinci, sizin sualınıza cavab olaraq mən bunu demək istərdim ki, hansı gənclər gəlməlidir bu sahəyə? Ən azından, bu gənclər üçün nəsə eləmək istəyi olan gənclər gəlməlidir. Həqiqətən də gənclərə nə isə çatdırmaq, nə isə vermək, nəsə qazandırmaq istəyində olan gənclər gəlməlidir. Hər hansı bir maraqlara görə bu sahəyə gəlmək mələ gəlir ki, Vüsal mənim də bildirdiyi kimi uğursuzluqla nəticələnəcək bir müddətdən sonra. Mən həqiqətən də gənclərə nəsə vermək istəyirəm. Həl-hazırda da bunun mən tam şəkildə həyata keçirdiyimi 100% deyirəm ki, tam şəkildə həyata keçirmirəm mən. Mən istədiyim potensialı gənclərə, yəni özümdən nəzərdə tutmuram. Yəni təbii ki, mən təşkilatçı baxımından bu gənclərə nə isə öyrətmək, hər hansısa bir düşüncə tərzini onlara şamil etmək. Bunları mən istəyirəm ki, gənclər həqiqətən də ehtiyacı olan gənclər bizdən yardım görsün. Yəni mən ona çalışıram ki, ən azından o gənclərə yardım olaq.
Bugünə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. İdeyalarınızın gerçəkləşməsi, ən əsası maniyyəsiz gerçəkləşməsi arzusuyla sağlaşıram sizinlə. Aparıcı mən idim Müsalə Əlibəyli. Bizi 101.7 FM dalğasında və 3w.azadlıqradiosu.az saytından dinləməyi unutmayın. Zəng edib istəklərinizi də bildirə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7740, 436-7741. Bugünə bu qədər. Hələlik.
14 24 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM